Ale მე გაგაცნობთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში საუბარი. პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შესახებ.
დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო გენეტაძეს, რომელმაც მოახერხა კონსენსუსის მიღწევა პარლამენტში. ეს მისი დამსახურებაა და არა ჩვენი.
დღეს გიამბობთ იმ საუბარზე, თუ რა მოყვება ცნობილ ბრალდებას პოლიციელის მიმართ დაინტერესდება თუ არა პროკურატურა თარგამაძე ბაზიაშვილის საქმით. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეხება ბედნიერების საერთაშორისო დღეს, დღევანდელ დღეს, გაეროს მიერ დაწესებულ დღეს. დღეს გვაქვს სხვა გაყენებული თემებიც, გიამბობთ ერთ ფილმზე, რომელიც არის თავისი ბუნებით დოკუმენტური, რომელიც ფრანგმა დოკუმენტალისტებმა გადაიღეს და რომელიც რეჟისორმაც შეჩნეში არსებული ვითარება სრულ შიზოფრენიად შეაფასა.
Это просто абсолютно скизофрения для меня. Просто как я была, когда война была.
Эс чем-тус срули шизофрения.
Кембупт, асеве, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ახალ ციგნებზე მიგიწევთ ჩვენს ბიბლიოთეკაში, ამჯერად მისი ავტორი, გაგაცნობთ ერთ ლიტერატურულ კრიტიკულ კრებულს.
Да, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი როლი თვითონ რადიო თავისუფლებამ შეასრულა. ამან სტილისტურ მომენტებს იმოქმედა, ესეც იგი გლობალური კრიტიკაც არის, აი ესეთი მოკლე, ანუ კვინტესენციური.
Разумеется, да, დღეს კიდევ გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელშიც გიამბობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში კეფირის წარმოებლებზე. ესეთია ჩვენი თემები პარასკევის საღამოს გადაცემისა ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას პრაღიდან. ნინო გვენეტაძე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პირველი ქალი თავმჯდომარეა. პარლამენტმა იგი 20 მარტს ერთხმად 88 ხმით დაამტკიცა. უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე მზადა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს სასამართლო რეფორმის განხორციელებაში და სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისთვის იბრძოლოს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მოსამართლის მანტიის ღირსების დაცვა და სასამართლოს წინაშე საზოგადოების დაკარგული ნდობის აღდგენა. ესაა იმ დეკლარირებული მიზნების ნაწილი, რომელზეც ნინო გვენეტაძე პრეზიდენტის მიერ მისი კანდიდატურის წარდგენიდან დამტკიცებამდე გასული ერთი თვის განმავლობაში გამართულ საჯარო შეხვედრებზე საუბრობდა. მათ შორის საკომიტეტო განხილვებზე და სამოქალაქო სექტორთან დისკუსიაზე. პარლამენტის მიერ მისი კანდიდატურის მხარდაჭერის ისტორიულ დღეს კი, როგორც თავადვე შეაფასა, ნინო გვენეტაძემ საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე უფლება მოსილების განხორციელების დაწყებამდე ფიციდადო.
ღვთისა და ერის წინაშე ვფიცავ, ყოველივეს ვიღონებ, რათა ღირს მსახურებდე სიმართლესა და სამართლიანობას. ერთგულად ვიცავდე ადამიანის უფლებებს, საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონებს. განსჯიდე უანგაროდ, ცოდნითა და რწმენით, ვიყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, პირნათლად აღასრულო მოსამართლის მაღალი დანიშნულება.
მოსამართლის მაღალი დანიშნულების აღსრულების დაწყებამდე კი საქართველოს პრეზიდენტმა 28 კანდიდატ შორის ნინო გვენეტაძის კანდიდატურა მენეჯერული თვისებების, პროფესიონალიზმის და პარტიული გავლენისგან თავისუფლების ნიშნით გამოარჩია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 20 მარტს კი საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ახალ თავმჯდომარეს კიდევ ერთი თვისებისთვის გადაუხადა მადლობა.
დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს, რომელმაც მოახერხა კონსენსუსის მიღწევა პარლამენტში. ეს მისი დამსახურებაა და არა ჩვენი. და არა მარტო პარლამენტში, არამედ სახელმწიფო შტოებს შორის შეგახსენებთ, კანდიდატურა დასახელებულია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ და ჩვენ საშუალება ჰქონდა მიგვეღო შესაძლოა ჩვენი მოწვევის პარლამენტისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება.
ნინო გვენეტაძე საქართველოს პარლამენტში მოქმედმა ყველა პოლიტიკურმა ძალამ დაუჭირა მხარი გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, რომლის წევრების ხდომას არც ესწრებოდნენ. გამონაკლისი იყო დეპუტატი ლევან ბეჟაშვილი, რომელსაც კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. ლევან ბეჟაშვილი ფიქრობს, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ნინო გვენეტაძის დანიშნვით ქვეყანა შევარდნაძის დროინდელ სასამართლო სისტემას დაუბრუნდა.
სამწუხარო არის, რომ შევარდნაძის დროინდელი კორუმპირებული სასამართლო სისტემის სიმბოლოები დღეს კლავბრუნდებიან სასამართლო ხელისუფლებაში სხვადასხვა ორგანოებში.
ამბობს ლევან ბეჟაშვილი. დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილი კი ფიქრობს, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების დადებით შედეგებს საქართველოს მოსახლეობა იგრძნობს.
ალბატონი ვენეტაძე არის პრინციპული, კვალიფიციური, გამოცდილი, პატიოსანი ადამიანი და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი იყო ინსინუაციები, განხილვებმა ყველაფერი ეს აჩვენა. აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ, რომ საქართველო ამ განსხვავებას იგრძნობს.
Нино Гвенетадзе უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე 1999 წლიდან იყო. 2005 წელს დისციპლინარული გადაცდომის მოტივით მას პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს წევრობა შეუწყვიტა მას შემდეგ, რაც მან მაშინდელი ხელისუფლება ზეწოლაში დაადანაშაულა. რა გამოწვევების წინაშე დგას ახალი თავმჯდომარე? ამ შეკითხვით მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელ დირექტორს ნაზი ჯანეზაშვილს მიუმართეთ. ნაზი ჯანეზაშვილს პირველ რიგში აინტერესებს, როგორ განაგრძობს ნინო გვენეტაძე მოსამართლეთა ვაკანსიის შევსების, ანუ მოსამართლეთა დანიშნვის დაწყებულ პროცესს და როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი ამ მიმართულებით. ამას გარდა ნაზი ჯანეზაშვილი კითხულობს, როგორ იმუშავებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და შეძლებს თუ არა ვითარების დაბალანსებას ნინო გვენეტაძე.
გარდა ამისა, ბუნებრივია სასამართლოს კვლავ დგას ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე, რომელიც უკავშირდება რეფორმებს, დაწყებული თუნდაც მოსამართლეთა სისტემაში მიღებიდან, რომელიც არის მაგალითად დანიშნა, მოსამართლეთა დაწინაურება, მოსამართლეთა მიულინებები, მოსამართლეთა რეზერვი და სხვადასხვა. ეს არის ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხები, თუნდაც მოსამართლეთა სხვა სოციალური გარანტიები იქნება ეს თუ ანაზღაურება და ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხი სისტემაში, რომელიც საჭიროებს დახვეწას.
ამბობს ნაზი ჯანეზაშვილი. ნინო გვენეტაძე საქართველოს სასამართლო სისტემას 10 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. მან უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე კოტე კუბლაშვილი შეცვალა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Your magic hand, your loving eyes, kissable lips, baby, mine, oh mine, I'm in love, and you know it's true, tell me who could fall for irresistible you. Like a vision to see, you make eagles call from above, make the devil fall in love with you. Ooh, irresistible you. Oh, come on, let's walk a while. I wanna talk, 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 talk to you, honey child. You've been blessed. Much too much. I feel so wonderful love in your touch. Don't ever fret. Don't you worry about me. I never regret how much you mean to me. I love you. I love you. My whole life through.
ძელდება ჩვენი სიუჟეტები, ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი შეეხება თემას, რომელსაც თარგამაძე ბაზიაშვილის საქმე ჰქვია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავარ პროკურატურას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გამოიძიოს ნაციონალური მოძრაობების წევრ გიორგი თარგამაძესა და საპატრულო პოლიციის უკვე ყოფილ თანამშრომელ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 19 მარტს გავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაზაშულმა სამინისტროს დაცულ კომპიუტერულ ბაზაში არასამსახურებრივი მიზნებისთვის მოიძია ინფორმაცია რამაზ დევაძის შესახებ და გივი თარგამაძეს გაუგზავნა. თარგამაძე და მისი თანაგუნდელები ამ ფაქტს გივი თარგამაძის ნდობის ჯგუფის წევრობით ხსნიან და შესაბამის ორგანოებს გამოვლენილი დანაშაულის გამოძიებას ურჩევენ. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ გამოძიებამ უნდა დაადგინოს, თუ რისთვის იყენებდა უმცირესობის წევრი პოლიციელისგან მიღებულ ინფორმაციას. ეკა ქევანიშვილი მეც კეტყვით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ პარლამენტარ გივი თარგამაძესა და პოლიციელ რუსლან ბაზიაშვილს შორის თანამშრომლობა უკვე კარგახანია გრძელდება. პოლიციის თანამშრომელი სამსახურიდან დათხოვილია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი მოუწოდებს ყველა პოლიტიკურ პარტიას თავი შეიკავონ მსგავსი მეთოდებით პოლიციის დისკრედიტაციის მცდელობებისაგან. მომხდარს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილიც გამოეხმაურა და საქართველოს მთავარ პროკურატურას საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებისაკენ მოუწოდა.
თუ გამოიკვეთა დანაშაულის ნიშნები, მე მინდა მივმართო მათ, რომ დროულად ახტინონ რეაგირება კანონის მომისმის. არავინ არ დგას კანონზე მაღლა. იქნება ეს პარლამენტის წევრი თარგამაძე, რა თქმა უნდა, მან კანონის შეზღუდვამს მოაგოს პასუხი სრული სიმკაც მე ვიტყოდი. ვინაიდან ეს არის შეურაცხყოფელი პოლიციელებისთვის, მთლიან მთელი სამინისტროსთვის და მე მინდა მიმართო ასევე შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მათაც დაუყოვნებლივ დაიწყონ ანუშ ფაქტზე გამოძიება.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ ტელეკომპანია იმედთან საუბარში ასევე განაცხადა, რომ სულ გამოვლენილია უწყებაში დაცული ინფორმაციის არაკანონიერად გაცემის ცხრა ფაქტი. თარგამაძე ბაზიაშვილის შემთხვევაში კი თალაკვაძის განმარტებით პოლიციელი გიორგი თარგამაძესთან თანამშრომლობდა არა როგორც ნდობის ჯგუფის წევრთან, არამედ პიროვნულად მასთან. ეს უკანასკნელი კი მიღებულ ინფორმაციას პარტიული ინტერესებისათვის იყენებდა.
არის ისეთებიც, როდესაც კერძო პირებს მოქალაქეებს გადასცემდნენ ეს პოლიციელები დაცულ ინფორმაციას, არის შემთხვევები, როდესაც გადასცემდნენ სხვადასხვა ორგანიზაციას.
თავად გიორგი თარგამაძემ ბაზიაშვილისგან ინფორმაციის მიღების ფაქტი სწორედ ნდობის ჯგუფის წევრობით ახსნა და განაცხადა, რომ ბაზიაშვილმა ამას ეს ინფორმაცია როგორც პარლამენტის და ნდობის ჯგუფის წევრს გადასცა, ხოლო რადგან ნდობის ჯგუფი პარლამენტში არ მოქმედებს, მან ეს ინფორმაცია საკუთარი გადაწყვეტილებით საჯარო გახადა. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე და ამავე დროს ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი კი განმარტავს, რომ ჯგუფის წევრს დამოუკიდებლად მოქმედების უფლება არ გააჩნია.
ნდობის ჯგუფი არის კოლეგიალური ორგანო, მას ნებისმიერი ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება აქვს, ხოლო ნდობის ჯგუფის გადაწყვეტილების შემთხვევაში და თავმჯდომარის მიერ წერილობითი განცხადების გაგზავნის შემთხვევაში, რაც ამ შემთხვევაში როგორც ნამდვილად არ მომხდარა.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება კანონ დამრღვევის დასჯის მაგივრად იმ ადამიანებს თხოვს პასუხს, ვინც დანაშაულს გამოავლეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ მალიდერმა მიხეილ მაჭავარიანმა საქართველოს ხელისუფლებას კონსტიტუციის 52 მუხლიში ახსენა და პასუხები შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვა.
52 მუხლში შავით თეთრზე წერია: საქართველოს პარლამენტის წევრს აქვს უფლება ჩვენება არ მისცეს იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს როგორც პარლამენტის წევრს. დაუშვებელი ამ საკითხთან დაკავშირებით წერილობითი მასალის დაყადაღება, ეს უფლება პარლამენტის წევრს უნდა ჩნდება მისი უფლებამოსილების შეტყობის შემდეგ.
20 მარტს მედიასთან კომენტარი გააკეთა საქართველოს იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცრიშვილმა. საიას ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ პოლიციელმა იმუნიტეტით დაცულ პარლამენტარს მიაწოდა ისეთი სახის ინფორმაცია, რომელიც საჯარო ინტერესი დაიცვა.
უფრო მნიშვნელოვანია ამ ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება, მართლაც ჰქონდა თუ არა მფარველობას ადგილი და რაიმე კანონ დარღვევას შესაბამისი პირების მხრიდან, რომლებიც ამ ფირზე არიან აღწერილი. ხოლო რაც შეეხება პოლიციელს, ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ის არის ადამიანი, რომელმაც სისტემა შეგვიდან ამხილა იმ მანკიერების შესახებ, რომელიც მან დაინახა, და ჩვენი კანონმდებლობა თუ ასეთ ადამიანებს იცავს და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაში წერია, რომ იცავს, აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანის და მისი ქმედებას უნდა იყოს დაცული.
Say Talvez.
Hey. You know what up? Down. Say what's poppin'?
Yo, 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 yo.
I don't fuck with these cause they shady. Deep, they just wanna have my baby. Born in the 80s, crew, baby. Damn. Mama, she was in the street, so guess who raised me? Street. You motherfucking right, couldn't get it from my mama, so I got it off the block. Been working my whole life, but I ain't never punched a clock. 9 years
eyes all I seen them get shot. Damn.
Damn.
Quick to run they mouth when they get jammed.
What?
Sir, tell it on his own fam. The same that you break your neck for.
Yeah.
Be the same that cross you out and wet you up. Supposed to be chasing money, but you chasing.
What you doing?
Real bosses don't talk, we just sit back and listen.
Uh-huh.
Stack that paper up and then make boss moves.
Yeah.
She like to argue, so I sent that to law school.
Keep it real with your dog, no matter what.
Preach. Same decline, she loves you, she'll set you up. Preach.
Out here in these streets, it ain't no such thing as love.
Preach. The only thing I trust is this thing he slugs.
Preach. Real only when I do speak.
If that don't work, he'll f***ing leave.
Preach. I ain't got shit for it. Ain't nothing in this motherfucking world free.
Preach. Zay got the mother bass thumping.
Zay!
Dolph got the mother trap jumping. Doors to the trap open, I sell you something. Hell nah, don't ask, I ain't fronting nothing.
Hell nah.
Your and told her I'll see you around. Dog just skipped town with 200 down. Dog just pulled her in the 2-liter pop. They say dog addicted to these streets just like his pops. Addicted to hustling, I can't stop.
Can't stop.
Won't stop.
Won't stop.
Can't stop.
Aye.
Never hear me complain about what I ain't got. Cause if I want it, I'ma go get it.
Aye.
Yeah.
Aye.
Free my nigga, yo, did
aye.
It. Got paper round tatted on your
empire.
Same,
empire.
You getting high with, he really your enemy.
Aye.
Every day, cross they partners out for Benjamin.
Keep it real with your dog, no matter what.
Free. Same, decline, she love you, she'll set you up.
Free. Out here in these streets, it ain't no such thing as love.
Free. The only thing I trust is this Danny Slug.
Free. Real only when I do speak.
If that don't work, he'll f***ing leave.
Preach. I ain't got shit for it. Ain't nothing in this motherfucking world free.
Preach.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ბედნიერების საერთაშორისო დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ. ეს დღე 2012 წლის ივნისიდან აღინიშნება. ბედნიერებისკენ სწრაფვა გაეროს მიერ აღიარებულია როგორც ადამიანის ფუნდამენტური მიზანი. რა არის და როგორ მოვიპოვოთ ბედნიერება? ეს არც თუ იული შეკითხვა. ნინო ხარაზე ცდილობდა ამის გარკვევას.
ძნელია ბედნიერების სავალდებულო ნორმების გამოყოფა, ამბობს ფილოსოფოსი ზაზაფირალიშვილი, მაგრამ მისი თქმით, როცა გაერო აწესებდა ამ დღეს, ალბათ გულისხმობდა იმ საკითხებს, რომელიც შეიძლება გაიზიაროს ადამიანთა უმეტესმა ნაწილმა. ეს შეიძლება იყოს კეთილდღეობა, მათ შორის მატერიალური, თავისუფლება, ანუ ის, რამაც შესაძლოა ადამიანების არსებობის პოზიტიური საფუძველი შექმნას. ბედნიერების აღქმა იმდენად სუბიექტურია, რომ მის განმარტებაში ზაზაფირალიშვილის მოსაზრებით გაეროს ანალიტიკოსები ვერ ჩაერეოდნენ.
ბედნიერება მაინც ინდივიდუალური ფენომენი არის, ზოგისთვის ეს მატერიალური კეთილდღეობა, ზოგისთვის რაღაცა ახალი მიგნებული აზრი, ახალი მიგნებული იდეა არის, ან თქვა უპოლთან მიმართების რაღაცა რაკურსის მოპოვება არის, ისეთი საერთოდ შინაგანი სინტილურის ალბათ ამას არ უნდა მხოლოდ მატერიალური პირობები, მხოლოდ საჭმელი ხელფასი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამას უნდა აი უნარი იმისა, რომ შენ აღმოჩინო ის, რითაც სამყარო მისცეს დაგაჯილდოვა. შენ მოგცა პოტენციაში, სამყარო ბედნიერება როგორც ასეთი, შენ იმის აღმოჩენა უნდა შეძლო.
2012 წელს კოლუმბიის უნივერსიტეტის დედამიწის ინსტიტუტის კვლევის თანახმად, ბედნიერების ინდექსის მიხედვით საქართველო 156 ქვეყანას შორის 134 ადგილს იკავებდა. კვლევრები ცხოვრებით კმაყოფილების მაჩვენებელს იკვლევდნენ, ანუ ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტზე თითოეული მოქალაქის ხელმისაწვდომობას, ჯანსაღი ცხოვრების ხანგრძლივობის მოლოდინს და თავისუფალ გარემოს. თუმცა, როგორც ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, ბედნიერება არ არის ფაქტების ანალიზის შედეგად მიღწეული მდგომარეობა. თუმცა, თუ განვაზოგადებთ, რადგან ბედნიერების საერთაშორისო დღეზე ვსაუბრობთ და არა კონკრეტული ინდივიდის ბედნიერებაზე, მაშინ ფსიქოლოგი ნათია ფანჯიკიძე იმგვარ გარემო პირობებს ჩამოთვლის, რომელიც ადამიანის და ადამიანთა ჯგუფის ბედნიერებას განაპირობებს.
თუ კი არ ხდება რაღაც ტრაგედია ადამიანების ცხოვრებაში, არ არის საგასტრო მდგომარეობა, ომის და ზოგადი კატასტროფა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგად ფსიქოლოგიურ როლს ქვეყანაში, საზოგადოებაში, სადაც გარემო არის კეთილგანწყობილი, სადაც გარემო არის უსაფრთხო, არ არის ადამიანი მუდმივად დაძაბული, რომ მას ატყუებენ, არ უნდა იყოს მისი ფსიქიკა სულ მობილიზებული, რომ საიდანღაც საფრთხე ელის, და უფრო ნათელი გარემო, სადაც ბევრად უფრო მარტივია გათვალო ყველი შენი ქცევა და მისი შედეგი, ანუ მიზეზ შედეგობრივი კავშირები.
მიზნების მიღწევა და სხვისი ცხოვრების მიხედვით ბედნიერების გაგება. ეს არის სოციოლოგს გაგანიჟარაძის შეფასებით ის კრიტერიუმები, რითაც ხშირად ბედნიერებას აზღვრავენ. გაგანიჟარაძე სხვადასხვა ქვეყნების მიერ ბედნიერების ფილოსოფიურ გააზრებაზეც მოყავს მაგალითი.
მე ქვეყანაში საერთოდ ასეთი ცნება არ არის ბედნიერება. მაგალითად იაპონურში იქ არის ადამიანი ითვლება საშურად მისი ცხოვრება, თუ მან პირნათლად შეასრულა თელი თავისი სოციალური მოვალეობები და შიგნით რაც განიცდიდა არ აინტერესებს არც საზოგადოებას, არც სხვა შორის თვითონ. ინდოეთში საერთოდ მიწიერი ბედნიერება ითვლება ილუზიად და უნდა ისწრაფოდე ბედნიერებაზე უფრო მაღალ დონემდე, ნირვანისკენ. ანუ ყველაფერი მიწიერი მოიშორო და შეუერთდე რაღაც ღვთიურ სულს. ქართული ბედნიერება არის არაპროდუქტიული ჩემის აზრით, იმიტომ რომ გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ქართველი დიდი უმრავლესობა მიაჩნია ბედნიერებას, რომ ქონდეს ბევრი ფული და არ მუშაობდეს. მაგრამ მეწუნეთ, ასე რომც იყოს, ბედნიერება არ იქნება.
როგორ ესმით და რა პირობებია საჭირო ბედნიერებისთვის? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ გამლელებსაც მიმართა.
ბედნიერება არის ოჯახის არგათმობა, ბავშვების და ახლობლების ჯანმრთელობა, თავისუფალი სამყარო და კარგი მორალური ატმოსფერო.
ბევრნაირი ბედნიერება არსებობს. ზოგს კარგად ცხოვრება უნდა, ზოგს შემოქმედებითი რაღაც ამოცანები აქვს დასაფულო.
შესაძლებელი ეს იყოს სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ბედნიერების საერთაშორისო დღეს. ნინო ხარაძემ, ჩემმა კოლეგამ, მოამზადა სიუჟეტი ამის შესახებ და თბილისში გამრელებს კითხა, როგორ უყურებენ ისინი ბედნიერებას, როგორ წარმოუდგენიათ, რას გამოხატავს ეს სიტყვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Al hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la luz
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ჩეჩნეთზეა გადაღებული და რომლის ავტორმა გააკეთა ასეთი დასკვნა, როცა ჩეჩნეთში ჩავიდა ამ ყველა ომის შემდეგ, ახლა უკვე მშვიდობიან პერიოდში, რომ სრული შიზოფრენიაო. ეს არის მანონ ლუაზო, რომელიც ჩეჩნეთში ნანახს უწოდა ასე. ფრანგი რეჟისორი გახლავთ ის. რამდენიმე ფილმი აქვს გადაღებული ლუაზოს ჩეჩნეთის შესახებ. იცის რა ხდებოდა იქ ომების დროს, როგორ ხოცავდნენ, იტაცებდნენ, აწამებდნენ ადამიანებს, მაგრამ იცის ისიც, რომ ჩეჩნეთში ახლა ბევრს კიდევ უფრო ეშინია, ვიდრე ომების დროს ეშინოდა. რატომ არის ასე? ლუაზომ ასახა თავის ჯერჯერობით ბოლო დოკუმენტურ ფილმში ჩეჩნეთი უკვალო ომი, რომლის პრემიერაც ჟენევასა და პრაღაში გაიმართა ადამიანის უფლებებისადმი მიძღვნილ კინოფესტივალებზე. ფილმი აჩვენა პრესტიჟულმა ფრანგულ-გერმანულმა ტელეარხმა არტემაც. მანონ ლუაზოს ახალი ფილმის შესახებ ესაუბრა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რედაქტორი დიმიტრი ვოლჩეკი. მარიამ ჭიაურელი, ახლა გიამბობთ, რას შეიტყობთ ფრანგი რეჟისორისაგან?
ფრანგი დოკუმენტალისტი მანონ ლუაზო რამდენიმე წლის წინ ჩავიდა გროსნოში მორიგ დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობის დასაწყებად და ქალაქი ვერ იცნო. ლუაზო ბევრჯერ იყო ნამყოფი ჩეჩნეთში, 4 ფილმის გადაღებაც მოესწრო. ასახული ჰქონდა სეპარატისტების წინააღმდეგ რუსეთის ორი ომის გამანადგურებელი შედეგები. მაგრამ ამჯერად მას დახვდა ქალაქი, რომელშიც ომის კვალსაც ვერსად ნახა. გაკრიალებულ ქუჩებში სათამბჩენები და სავაჭრო ცენტრები ახუმართავთ. ბევრგან ხედავ მაისამაიც იმ კაცის პორტრეტებს, რომელიც ჩეჩნებისთვის დიდხანს ითვლებოდა ნომერ პირველ მტრად, ვლადიმირ პუტინის პორტრეტებს.
Это просто абсолютно скизофрения для меня. Просто как я была, когда война была.
Эс чемთვის სრული шизофрения. როცა იქ ომის დროს ვიყავი, მერე მეორე კამპანიის შემდეგ, კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის პერიოდში, ყოველთვის იყო თავისუფლება ან სიკვდილი. ახლა ხედავ, რომ პუტინის სახელი მიანიჭეს ერთ-ერთ პროსპექტს, რომ 10000-ობით კაცი გამოდის პუტინის დაბადების დღის საზეიმოდ. ჩემი აზრით, ამდენი წელი ომის შემდეგ, ამდენი წელი გაუჩინარებების, წამების შემდეг, ხალხი უბრალოდ დაიღალა, შიშიკი რჩება.
Это просто люди устали, и страх продолжается.
ფილმით ჩეჩნეთი უკვალო ომი მანონ ლუაზო ცდილობს გადმოსცეს ჩეჩნეთში გამეფებული შიშის ატმოსფერო, შეგვახსენოს ძალადობა, რეპრესიები, რომლებსაც უთანასწორო ადამიანები განიცდიან რამსან კადიროვის მმართველობის პირობებში. სხვათა შორის, მარტის დასაწყისში პუტინმა ღირსების ორდენი დააჯილდოვა ჩეჩენი ლიდერი. სულ მალე, მას შემდეგ რაც სწორედ კადიროვთან დაახლოებული პირები იქნენ დაკავებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის ბრალდებით. მანონ ლუაზოსთვის ძნელი წარმოსადგენია მართლაც ჩეჩნების ხელიერიოს ნემცოვის მკვლელობაში, თუმცა იმიტომ არა, რომ კადიროვი და მისი გარემოცვა მშვიდობის მოყვარე ხალხად მიაჩნია. ჩეჩნეთის 38 წლის ლიდერს ემორჩილება ათასობით შეიარაღებული პირი, რომელიც შიშის ზარსცემს ადგილობრივ მოსახლეობას. დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობისას აღმოჩნდა, რომ ჩეჩნების უმრავლესობა, მათ შორის ფრანგი რეჟისორის ძველი მეგობრები, უარს ამბობდნენ ფილმში მონაწილეობაზე.
Им страшнее сегодня, чем когда война была, потому что сейчас они убивают своих.
Мат ахла упро ешиният ვიდრე ომის დროს, რადგან ახლა თავისიანებს ხოცავენ. ეს უკვე აღარ არის რუსული არმია, რომელიც მათ ბომბავს, აღარ არის წმენდები, რომლებსაც რუსული არმია ატარებს. არამედ არიან ჩეჩნები, რომლებიც თავისიანებს ხოცავენ და ყოველს ეშინია, რომ ან მეზობელი, ან თუნდაც საკუთარი ოჯახის წევრი დააბეზღებს. ყოველ საღამოს ეშინიათ, რომ ვიღაც დაუკაკუნებს კარზე. ამიტომ არის ეს უკვალო ომი. ომი ჯერ კიდევ გრძელდება.
Война до сих пор продолжается.
ფილმში მანონ ლუაზო მოგვითხრობს მაგალითად ორ ჩეჩენ ქალზე, მცირეწლოვანი შვილების დედებზე, რომლებიც 2003 წელს მოიტაცეს სამსახურიდან, ავტოსამრეცხაოდან. მენეჯერმა ქალების კივილი გაიგო და სისხლის ნაკვალევი აღმოაჩინა, მაგრამ ბოროტ მოქმედების ვინაობა დღემდე დაუდგენელია და ვერც ქალები იპოვეს. ერთ-ერთი ძმა, რომელიც სასოწარკვეთილი თვითონვე შეუდგა დისცეპტანს, უცნობებმა გააფრთხილეს. გაჩერდი, თორემ შენ დაგფრალდება მკვლელობაო. როგორც ფრანგი დოკუმენტალისტი ამბობს, კადიროვი ყველაფერს აკეთებს ჩეჩნეთის ისტორიის დასაშლელად, ვლადიმირ პუტინის გული რომ მოეგოს. რესპუბლიკაში დაუშვებელია საუბარი ჩეჩნეთის ომებზე. არ არსებობს მემორიალი დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. ომის ჩეჩენიზაციამ რუსები ჩაანაცვლა ადგილობრივი ჩეჩნებით. ახლა ისინი უსორდებიან მოსკოვის პოლიტიკით უკმაყოფილოებს. Шаршан Рамзан Кадиров კიდევ უფრო შორს ავიდა ეროვნული მეხსიერების ამ ოცირკვის გზაზე. გაუქმა თარიღი, რომელიც ეძღვნებოდა 1944 წელს სტალინის მიერ 100,000-ობით ჩეჩენის და ინგუშის დეპორტაციას. არადა დეპორტირებულებს შორის კადიროვის წინაპრებიც იყვნენ. ჩეჩენმა ლიდერმა არც თარიღის გაუქმება იგმარა. შინაც და უცხოეთშიც აღაშფოთა ხალხი, როცა თქვა, რომ სტალინი სწორად მოექცა, ჩეჩნები მართლაც უნდა გადაესახლებინაო. ჩეჩენ აქტივისტ რუსლან კუტაევს ძვირა დაუჭდა აქცელვის იგნორირება და გადასახლების პრობლემისადმი მიძღვნილი კონფერენციის ორგანიზება. ის დააპატიმრეს ცემეს და 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ხოლო ორგანიზაციას, რომელიც სასამართლოში მის ინტერესებს იცავდა, ჩეჩნეთის კომიტეტს წამების წინააღმდეგ გროზნოში საქმიანობა შეაწყვეტინეს. Манул Луэсо Сурвилия მისმა ფილმა ევროპელებს შეახსენოს ჩეჩნეთში გამეფებული შიში და ძალადობა.
Один из человек, который внутри фильм как раз мне сказал, это
ერთმა მითხრა, ჩვენთან ატარებენ ექსპერიმენტს, რომ ნახონ, იმუშავებს ის თუ არა და შემდეგ უკვე მთელს რუსეთზე გაავრცელებენო. არა მგონია რუსეთში უკვე ასე იყოს, მაგრამ მეთოდები არსებობს. დიდი ხნის წინ ანა პოლიტკოვსკაეს, რომელსაც კარგად ვიცნობდი, ნათქვამი აქვს, რომ ჩეჩნეთის კონფლიქტი რუსული საზოგადოების ყველა სფეროში შევიდა, ყველგან არის. და ის რაც დღეს ხდება უკრაინაში, მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ყველაფერი ერთმანეთს უკავშირდება.
что как-то всё-таки связано. Разумеется, вот конкретный сюжет, რომელიც შეეხებოდა ჩეჩნეთში გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს, ფრანგი კინოდოკუმენტალისტის მან ლუაზოს მიერ გადაღებულ ფილმს, სწორედ მისი ამ ნათქვამით დასრულდა ფილმი. ეს სიუჟეტი ჩვენმა რუსმა კოლეგამ დიმიტრი ვოლშეკმა მოამზადა, მან ჩაწერა ლუაზოსთან ინტერვიუ, მაგრამ ჭიაურელი გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა შევიტყვეთ ფრანგი რეჟისორისგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Is here, need sun to keep you cool. Now summertime is here, need sun to keep you cool. Hey little girl, I've got sun for you. I'm your ice cream man, stop me when I'm passing by. Cream sandwich, Dixie cup, popsicle, and push-ups too. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Now I cool your little girl, get to your satisfied.
წელდება ჩვენი გადაცემა ძვირფას მსვენელებო ამ ნაყინის განყიდველი კაცის შესახებ სიმღერა, რატომაც მოგასმინეთ ახლავე მიხვდებით. ახლა გიამბობთ შეერთებულ შტატებში კეფირის მწარმოებლებზე, Смоленскების ოჯახზე, რომელმაც საბჭოთა კავშირიდან კიევიდან შეერთებულ შტატებში ჩიკაგოში გადასახლების შემდეგ კეფირის მაწონის მონათესავე ამ გზის პროდუქტის წარმოება და გასაღება დაიწყო და სხვა შორის სიახლე შეიტანა. ისინი ამზადებენ კეფირის ნაყინს. მათი ფირმის წლიური მიმოქცევა $100 მილიონს აღემატება. Тем коллега Карл Шреки эсаубра ам фильмис директорс.
Вы почему кефир не кушаете? Что не любите?
Люблю.
Ам сабчота периодчи да დღესაც პოპულარული კინოფილმის მიმინოს გმირებმა, სომეხმა მძღოლმა და ქართულმა მფრინავმა კეფირის შესახებ არათუ იცოდნენ. უყვარდათ კიდეც. შეერთებულ შტატებში კეფირის წარმოებელი ფირმა Lifeway Foods-ის დირექტორის მოვლენების შემსრულებელი იულია სმოლიანსკი რადიო თავისუფლებას უამბობს, როგორ დაეცნენ მუხლებზე და აბღავდნენ მისი მშობლები, როცა ჩიკაგოში სუპერმარკეტში მოხვდნენ პირველად და პროდუქტების სიუხვე იხილეს. მაგრამ მათი ქვერნახეს კეფირი. წლების შემდეგ იულიას მშობლები გერმანიაში მოხვდნენ სასურსათო მაღაზიაში და ნახეს, იყიდებოდა კეფირი მათთვის ნაცნობი და საყვარელი რძის პროდუქტი. გერმანიის მაღაზიაში კეფირის ხილვამ განსაზღვრა ამ ოჯახის ბედი და იღბალი. იულია მამამისის სიტყვებს იხსენებს. ამერიკას ყველაფერი აქვს, მაგრამ კეფირი არ ქონიაო.
They were in Germany. They bought
Germaniashi iqnen ikiqida samdenime botli kefiri. Dedas utkoms mama chemistvis. A, soret magitom shen rogots inzhinerma unda daamzado kefiri. Fabrika ago da gaqido gasagebis chemeulis sistemito. 6 tveshi sitqa sakmed iktsa.
Germaniashi mogzaurobis shemdeg 30 tselitsatshi ojakhi kefiris imperiis mflobelia. Sabshta kavshirshi da agmosavlet Evropashi kargatsnobili es produkti. ჩრდილოეთ კავკასიური წარმოშობისა ამერიკაში სრულიად უცნობი იყო. მიხაილ სმოლიანსკი მიულიას მამამ 1986 წელს დაარსა ფირმა Lifeway Foods, რომელიც მათი სახლის სარდაფის მინაშენში მუშაობდა ჩიკაგოს მახლობლად. იქ დაიწყო მიხაილ სმოლიანსკი ცდების ჩატარება. საბჭოთა კავშირიდან მისთვის ჩახგონდა სხვადასხვა ბაქტერიის კულტურა კეფირის საწარმოებლად. დღეს Lifeway Foods კეფირის წარმოების თითქმის 100%-იანი მონოპოლისტია შეერთებულ შტატებში. კვლავ მოусმინეთ ფირმის ხელმძღვანელს იულია სმოლიანსკის ის ფირმის ნოვატორულ ბუნებაზე კი ამბობთ.
ჩვენ მართლაც რომ განვაახლეთ ეს პროდუქტი, რომელიც ასია გავრცელებული ყოფილ საბჭოთა კავშირის და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებში. ჩვენ შევქმენით რაღაც გაყინული კეფირის მსგავსი. კეფირი 2000 წელი არსებობს და არავის უფიქრია ნაყინის მსგავსად მის გარდაქმნაზე. ჩვენ ეს მოვახერხეთ. შევქმენით ახლებური შეფუთვა ბავშვებისთვის. ბავშვების ახალი თაობა იზრდება კეფირის და კეთილი ბაქტერიის ცოდნით.
თავიდან ოჯახი კეფირს ამზადებდა მხოლოდ მათთვის, ვინც იცოდა რძის ამ პროდუქტის სიკეთის შესახებ და უბრალოდ ენატრებოდა ის ამერიკაში. ეს იყვნენ ევროპელი და საბჭოთა ემიგრანტები. თვითონ იულია სმოლიანსკიმ პირველი კეფირი ამერიკაში გასინჯა უკვე მამის მიერ წარმოებული. მოგვიანებით იმის გათვალისწინებით, რომ ჯანსაღი საკვების მრეწველობა სწრაფად ვითარდება, ამერიკაშიც გაიგეს ბუნებრივი პროდუქტის ფასი და მიხაილ სმოლიანსკიმ ამ სექტორში გადაინაცვლა. ბუნებრივი საკვები მასობრივ პროდუქტად გადააქცია. იულია იხსენებს იმ დროს, როცა მამა გარდაეცვალა და ფირმა უხელმძღვანელოდ დარჩა.
მამა როცა გარდაიცვალა, მისი ბევრი მეგობარი მოვიდა ჩვენთან, რათა თანადგომა გამოეცხადებინათ. ვერ ვიტყვი, რომ მათი გვერდში დგომა რამეში გამოგვადგა. ის უფრო საზიანო იყო, ვიდრე სასარგებლო. ზოგიერთი მათგანი ამბობდა: მორჩა, სასწრაფოდ გაყიდეთ აქციები, ფირმის საქმე დამთავრებულია. 27 წლის გოგო მას ვერ გაუძღვებაო.
იულია სმოლიანსკის არ სურდა მშობლების შრომით მოპოვებული და აწყობილი საქმის დათმობა. მას მერე 12 წელიწადი გავიდა. Lifeway Foods-ის სავაჭრო მიმოქცევა 2014 წელს $130 მილიონს აღემატებოდა. წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაიზარდა. ფირმა წინ მიდის. გასულ კვირაში გაიხსნა ახალი საწარმო. ფირმის ხელმძღვანელის თანახმად კომპანიის მოცულობა მალე გახუთმაგდება. ფირმა ახლა გლობალურ ბაზარზეა გასული. მის მიერ წარმოებული ნაყინ კეფირი მხოლოდ შეერთებული შტატების ბაზრით არ შემოიფარგლება. მათი პროდუქტი იყიდება კანადაში, მექსიკაში, ბრიტანეთში, კუვეიტში და ჰონგ-კონგში. ამ ეტაპზე ფირმას არ აქვს გეგმა რუსეთის ბაზარზე შევიდეს, რადგან ყველა მცდელობა ამერიკაში წარმოებული კეფირი რუსეთში რეგისტრაციაში გაეტარები და წარუმატებელი გამოდგა, რადგან ლაიფვეი ყველგან კორუფციას აწყდებოდა. მამას სურდა თავისი პროდუქტის მშობლიურ უკრაინაში ექსპორტირება 1990-იან წლებში, მაგრამ მიხეილის უკრაინელი პარტნიორი გაურკვეველ ვითარებაში თავის მანქანაში მოკლეს და სმოლიანსკებმა ეს იდეა დაივიწყეს. იულია სმოლიანსკის სურს, რომ ლაიფვეი ფუდის პროდუქტი ისევე ცნობილი ბრენდი იყოს კეფირის სფეროში, როგორც ჰერშია შოკოლადის მოყვარულთათვის და ტროპიკანა მათთვის, ვინც ფორთოხლის წვენს ეტანება. რესპონსალებო მე გიამბეთ ამერიკაში მცხოვრებ ოჯახზე, სმოლენსკების ოჯახზე, რომლებიც კეფირს აწარმოებენ და საკმაოდ წარმატებული ძალიან. ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ევროკავშირმა რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაგრძელება გასულ თვეში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას დაუკავშირა. გერმანიისა და საფრანგეთის შუამავლობით შეთანხმებული სამშვიდობო გეგმა სამთავრობო ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტას და კონფლიქტის პოლიტიკურ მოწესრიგებას ითვალისწინებს. რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური თავდაცვითი თუ ენერგეტიკული სანქციების ვადა 2015 წლის ივლისში იწურება. ევროკავშირის ლიდერები სანქციების შემდგომი გაგრძელების საკითხზე ივნისის 3-ზე იმშელებენ. გობალი კლიკაძე ეტყვის.
ევროკავშირის 19 მარტის სამიტმა წერტილი დაუსვა იმ მითქმა-მოთქმას, რომლის თანახმადაც კავშირის ცალკეული ქვეყნები ეწინააღმდეგებოდნენ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაგრძელებას. როგორც სამიტის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, ევროპის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიმართ სანქციების საკითხი დაუკავშირდება მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების ყველა პუნქტის შესრულებას, რომლისთვისაც მხარეებს დრო დეკემბრის ბოლომდე აქვთ მიცემული.
This evening we discussed Ukraine and Russia.
დღეს საღამოს ჩვენ ვიმსჯელეთ უკრაინისა და რუსეთის თაობაზე. ლიდერებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ მიერ დაწესებული სანქციები კანცლერ მერკელისა და პრეზიდენტ ოლანდის შუამავლობით ხელმოწერილ მინსკის შეთანხმების შესრულებას დაუკავშირდეს. ევროკავშირის საბჭო თანხმდება, რომ სანქციების მოქმედების ვადა აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეს მინსკის შეთანხმებათა შესრულებას. მხედველობაში გვაქვს ის, რომ სანქციები მხოლოდ 2015 წლის ბოლომდეა გათვალისწინებული. თუმცა ევროკავშირის საბჭო მზად არის საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გადაწყვეტილებები.
The European Council stands ready to take further decisions if necessary.
განცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა 19 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიზე სიტყვით გამოსვლის დროს. როგორც ჩვენი კოლეგა რიკარდ იოზვიაკი უწყება ბრიუსელიდან, 19 მარტის გადაწყვეტილება ეს არის ევროპის ქვეყნებს შორის მიღწეული ერთგვარი კომპრომისის შედეგი. კერძოდ პოლონეთი და ლიტვა რუსეთისათვის სანქციების დეკემბრამდე გაგრძელებას ემხრობოდნენ. უნგრეთსა და საბერძნეთს კი სურდათ გადაწყვეტილების მიღებაზე მსჯელობა ივლისამდე, ანუ მოქმედი ზომების ვადის ამოწურვამდე გადაედოთ. ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ ბრიუსელში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განმარტა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების საბოლოო შესრულებასთან სანქციების გაგრძელების საკითხის დაკავშირება.
On Ukraine, my agenda this time was very simple. We must
Ukrainasan mimartebit chveni dghis tsesrigi amjerat zalyan martivia. Unda davrtsmundet rom Rusatis tsinaagdek sanktsiebi gagzldeba Minskis shetakhvebis srul ganxortsielebamde. Ratom aris es asemnishnodovani? Imitom rom Minskis shetakhvebis boloshi aris qvelaze rtuli valdebulebebi, romlebits Rusetma unda sheasrulos. Mishnodovania rom sanktsiebi ar sherbildeba, vidre es valdebulebebi ar shesruleba.
It's important there's no let up until that happens.
განცხადა დევიდ კამერონმა. ევროკავშირის ლიდერებს ამჯერად არ დაუწესებიათ ახალი სანქციები რუსეთის მიმართ, რაც ნაწილობრივ იმითაც არის განპირობებული, რომ 15 თებერვალს მინსკში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ საბრძოლო მოქმედებმა დონბასში მკვეთრად იკლო. თუმცა როგორც 20 მარტს განაცხადა უკრაინის არმიის ხელმძღვანელობამ, გამვლი 24 საათის განმავლობაში საბრძოლო მოქმედებებში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიჭრა, სეპარატისტები კი მათი 3 მებრძოლის დაღუპვის შესახები უწყებიან. აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 19 მარტს გამოვიდა ინიციატივით, რათა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის წარმომადგენელთა შეხვედრის მორიგი რაუნდი გაიმართოს.
კომალგილიკაძე, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ ფიქრობს, მსჯელობს ევროკავშირი მისი ლიდერები რუსეთისთვის უკვე დაწესებული სანქციების გაგრძელების თაობაზე ივნისის 3-ზე იმშელებენ. კიდევ ერთხელ ამ თემაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ich will letzt die Zeit Es fehlt dir etwas da Hab das Gefühl, du bleibst da Hast hinterfragt Und alles prüft Nimm gewiss, macht's wirklich Sinn Dass wir zwei zusammen sind Hast gemerkt, ich bin verschrocken Und drum ganz leise gewesen Aber jetzt ist mir klar, was unser Plan soll sein. Komm, wir hauen ab, komm, wir fangen neu an. Komm, wir steigen in ein Flugzeug und verschwinden auf Amerika. Komm, wir bauen ein Haus und machen ganz viel Kind. Komm, wir bleiben zusammen glücklich, bis wir alt und schrumpelig sind.
Gatsema gdzeldeba bibliotekit akhla bibliotekashi anu tavis qovel qvirovul gatsemashi giqvevt shrota yatashvili is giambobt malkhas kharbedias akhal kritikul krebulze
dges malkhas kharbedias kritikuli tserilebis krebulze teksti da simartle visaubrebt igi gamomtsemloba azrma gamotsa sharshan ჩემთვის ამ ციგნზე საუბარი ძალიან იოლი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბოლომდე ვგრძნობ და ვიცი, როგორ იწერებოდა ეს ციგნი. ის პოზიციები, სადაც ავტორი იდგა და საიდანაც რაღაც რაკურსებით ხედავდა ქართულ თუ საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურას, ჩემთვისაც ორგანულია. პირველი, ესაა რედაქტორის მრავალწლიანი გამოცდილება. როდესაც 2 ათეული წლის განმავლობაში საკუთარ თავში ატარებ უთვალავ ტექსტს, აქედან აისბერგის ზედა ნაწილივით რაღაცას დაბეჭდის ვიზას აძლევ, უფრო მეტს იწუმებ, მაგრამ რაც მთავარია, განუწყვეტლივ კითხულობ ახლა შექმნილ ნაწარმოებებს და ქვეყანაში მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესს ხედავ არა მხოლოდ როგორც ჩვეულებრივი მკითხველი ან თუნდაც კრიტიკოსი, რომელიც მხოლოდ გამოქვეყნებული ნაწარმოებებით აფასებს სიტუაციას, არამედ ხედავ იმ ფარულ დინებებსაც თუ ჭაობებსაც, რაც ყოველივე ამის მიღმაა. მერწმუნეთ, რედაქტორის ყოველდღიური რუტინიდან დანახული და დაწერილი კრიტიკა სულ სხვაა. მეორე პოზიცია, რომელიც ჩემთვის ასევე ორგანულია, ესაა თუ შეიძლება ასე ითქვას ჟურნალისტური კრიტიკა. რადიო თავისუფლების რუბრიკა ბიბლიოთეკას დღემდე 4 ავტორი ჰყავდა: დათო პაიჭაძე, მალხაზ ხარბედია, გიორგი ლობჟანიძე და ამჯერად თქვენი მონა მორჩილი. ამიტომ შენივრად ვიცი, თუ რას ნიშნავს ყოველ კვირა წაიკითხო ერთი წიგნი, კონცენტრირება გააკეთო მასზე, გააანალიზო და ლაკონურად გადმოსცე შენი დამოკიდებულება ამ წიგნისადმი. ეს სულ სხვა ტემპორიტმია, სულ სხვა რაკურსია. არ ჰგავს იმ მდგომარეობას, როცა ლიტერატურული ჟურნალის რედაქტორის კალაპოტში მყოფი მისდევ აბსოლუტურად სხვადასხვა ხარისხის ტექსტების მღვრიე დინებას, და ეს უწყვეტი დინება ხანდახან რაღაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ფენომენებზე აქცენტის დასმის სურვილს გიჩენს. ერთი სიტყვით, ესაა წიგნი ავტორის, რომელიც სხვადასხვა პოზიციებიდან აკვირდებოდა ლიტერატურულ ცხოვრებას და მისი ეს გამოცდილებები ამ წიგნში კარგად იგრძნობა. მალხაზ ხარბედიას ტექსტი და სიმართლეზე სასაუბროდ მოიწვიეთ პოეტი ნუგზარ ზაზანაშვილი.
პირველი პანორამული წიგნი არის, რომელშიც ქართული თანამედროვე ლიტერატურული პროცესის დიდი ნაწილი არის ასახული. თან ნიჭიერი მწერალია. მალხაზი არის შესანიშნავი მწერალი. ბოსდაბოლოს რა არის კრიტიკა ეს არის მწერლობა მწერლობის შესახებ, ხო? და რაც უფრო ნიჭიერად არის ეს გადმოცემული და რაც უფრო სიღრმისეული პლასტებია აქ განხილული, მით უფრო საინტერესოა ის. აქ არის პოლიტიკა დაწყებული არის ისეთი საკითხებიდან, როგორც არის აი ნამდვილი რასაც ქვია ლიტერატურის პოლიტიკა, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე, ასევე სწავლების დონეზე, მეორე მხრივ საგამომცემლო საქმიანობების არის მიმოხილული და მთელი რიგი, ესე იგი, რაც კი განშტოებები აქვს პროცესს ფაქტობრივად ყველაფერი არის მოცვი. ეს არის შესავალი ნაწილი ამ წიგნისა და შემდეგ უკვე დაკვირვებები პროზაზე, დაკვირვებები პოეზიაზე და ბოლოს თარგმნილი ლიტერატურის დამთავრებას. ანუ უბრალოდ რომ ჩამოვთვალოთ აქ რამდენი ავტორი არის განხილული, ეს თავისთავად უკვე უზარმაზარ ფართო პანორამას ქმნის.
მე ვიტყოდი, რომ მალხაზ ხარბედიას ამ საქმეში არ უყვარს სუბიექტივიზმი, იმ ტიპის სუბიექტივიზმი, რითიც ხშირად წერენ მწერლები ერთმანეთის შესახებ, და ხანდახან ასეთი დამოკიდებულება ძალიან სწორიცაა, რადგან არც თუ იშვიათად სწორედ სუბიექტივიზმი აღმოჩნდება ხოლმე ის იარაღი, რომლითაც კოლეგა მწერლები ახერხებენ ერთმანეთის მხატვრულ სივრცეებში შეღწევას. და მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ნუგზარ ზაზანაშვილმა აღნიშნა, მალხაზ ხარბედია არის ნიჭიერი მწერალი, იგი მაინც ერიდება ამ მეთოდს, თუმცა კი ძალიან კარგად გრძნობს, როცა ამის საჭიროება დგება და უცებ სუბიექტივისტურ, ემოციურ პასაჟებსაც უშვებს ხოლმე. წიგნის პირველ ნაწილში არის წერილი კრიტიკის დაბადება, საიდანაც შესანიშნავად ჩანს მალხაზ ხარბედიას დამოკიდებულება კრიტიკისადმი. ტექსტის აღქმისა და მასზე რეაგირების ის წესები, რომლებიც მასში, როგორც კრიტიკოში, პრინციპულადაა გამჯდარი. მისი სიტყვებით რომ ვთქვათ, კრიტიკაში ერთმანეთს უნდა შეერწყას მეთოდოლოგიური სიმკაცრე და რეფლექსიური მიუკერძოებლობა. არადა, მისი აზრით, აქ ყველაფერი პირიქით ხდება. ციტატა: თანამედროვე კრიტიკა ხომ არსებითად კაფიობაა, სადაც მხოლოდ ორი მხარე ჩანს. კრიტიკა ჩვენში ხომ მხოლოდ სახელდახელოა, კრიტიკა წაკითხვის გარეშე, ეგრეთ წოდებული ჭორ კრიტიკა. ციტატის დასასრული. როგორია მალხაზ ხარბედია როგორც კრიტიკოსი? ამაზე საუბარს ნუგზარ ზაზანაშვილი აგრძელებს.
ერთი რომ რა თქმა უნდა რეგულარულობა არაფერში არ ვახასიათებს რეგულარულობა, მით უმეტეს ლიტერატურული კრიტიკის თვალსაჩინოების მიმართულებით, ხო? და აქ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი თვითონ რადიო თავისუფლებამ შეასრულა. ამან სტილისტურ მომენტებზეც იმოქმედა, ესე იგი, ბლოგური კრიტიკაც არის ესეთი მოკლე, ანუ კვინტესენციური. და რაც მთავარია, ღიად წერს ის, უწრფელად აკრიტიკებს საკეთო ნაწარმოებები, იქნება თუ პროცესუალური საკითხები. და მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი იმითაცაა განსაზღვრული აქ სადღაც წერს წიგნში, რომ ზოგიერთი რომ წერალიო ისე იწყებს წერასო, რომ ლიტერატურის შეყვარებას ვერ ასწრებსო. ძალიან მენიშნა ეს ფრაზა, იმიტომ რომ აი ეს წიგნი არის ყველაფერი დანარჩენის გარდა ლიტერატურაზე დიდად შეყვარებული ნიჭიერი მწერლის წიგნი. თავარი მე მგონია ეს უბრალოდ ეს არის, რომ ამ ადამიანს რაღაცა სხვანაირი დამოკიდებულება აქვს ლიტერატურის მიმართ და მე ასეთი დამოკიდებულება ზუსტად განსაზღვრავს გახსნილობას წიგნისას. ესე იგი, ქვეტექსტების წიგნი არ არის. ბევრ ამას ამოიკითხა ამ სტრიქონებს შორისაც, რა თქმა უნდა, რომ უზარმაზარ საკითხებზე არის საუბარი, მაგრამ არსებითად ეს არის მულწრფელი, ემოციური ხანდახან. სწორედ ასეთი უნდა იყოს. ნამდვილი კრიტიკა უნდა ემოციურიც იყოს. და მე როდესაც აკრიტიკებს მარხას ხალბედია რამეს, იქვე თავის ხედვასაც გაძლევს. ანუ ეს უბრალოდ კრიტიკა კრიტიკისთვის კი არ არის, ეს არის ზუსტად იმ გზების ძიება, რომ პროცესს ხელი შეეწყოს, გაცოცხლდეს პროცესი, ყურადღება მათ მიექცეს ამ პროცესს. აი ესეთი ნიშანსვეტია, რომელიც ასახავს ამ ეპოქას და თან ნიშანსვეტია თავისთავად ლიტერატურული კრიტიკის სფეროში. ჩემი აზრით ეს დიდად მასტიმულირებელი უნდა იყოს ახალგაზრდა თაობის კრიტიკოსებისთვის, ვინც მოდიან და გამოჩნდნენ ახლა 20-25 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც შემოდიან ამ სფეროშიც, არა, მათთვისაც ეს უზარმაზარი მოტივაცია. ესე იგი, მომავლის ფორმირებაზეც უნდა იყოს ორიენტირებული ლიტერატურული კრიტიკა თავისთავად, ხო? და აი ზუსტად ესეც არის საკ
აღსანიშნავია, რომ რამდენადაც მალხას ხარბედიას უყვარს განსახილველი ტექსტების მეთოდოლოგიური, კონცეპტუალური ანალიზი, მეორე მხრივ ის ხშირად საჭირო თulis წითელი ფანქარი აიღოს ხოლმე ხელში და პოეტის, პროზაიკოსის თუ მთარგმნელის კონკრეტული შეცდომები გახაზოს. და ეს კეთდება არა ჩასაფრებულის პოზიციიდან, ერთგან იგი ამბობს კიდეც, რომ არ უყვარს ჩასაფრებულობა, არამედ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ერთჯერად შეცდომასთან კი არა გვაქვს საქმე, არამედ ეს შეცდომები სიმპტომატურია და ამიტომ თუ ავტორს თუ გამომცემელს ამაზე კაცრად არ მიანიშნებ, ყოველივე ეს გაგრძელდება და გაგრძელდება. ერთი სიტყვით, ესაა წიგნი, რომელშიც ავტორი ლიტერატურის პოლიტიკით დაწყებული, კონკრეტული ტექსტების კონკრეტული სისუსტეების ჩვენები დამთავრებული, ძალიან ბევრი ისეთი რამის მონიშნას ახერხებს, რასაც ქართველმა ლიტერატორებმა საჭიროა ყურადღება მიაპყრონ.
რეზონსელებო, თქვენ უსმენთ შოთა იათაშვილს, მან თავის ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგინეთ მალხას ხარბედიას ახალი კრიტიკული კრებული. ადი თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. გასულ ერთ საათს ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ეს ყო ჩვენი საინფორმაციო პროგრამა, ერთ საათიანი საღამოს თავისუფლება.